Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai, aš Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kūrėjas, klausotės laidos Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Kaip matote, šiek tiek neįprasto fono ir galbūt šiek tiek neįprasto garso man tenka sėdėti viename rūsyje. Ir tikiuosi, tai nesutrukdys jūsų žiūrėjimo patirties, tie, kurie klausotės, nieko nematot, bet įsivaizduokit, kad čia yra šiek tiek dėžių ir aš sėdžiu Rusija. Bet kalbėsim apie pradžios knygos 6 skyrių, kuris nieko bendro su rusais neturi. 6 skyriuje vėliau nuo jų statosi laivą ir plaukia vandenimis, bet dar iki tol yra į kitų įdomių temų, kurias mes turim aptarti. Šiandien skaitysim 6 skyriaus nuo 5 iki tikriausiai 9 eilutės, jeigu pavyks galbūt ir daugiau, ir aptarsim tokias dvi didelės temas. Apie tai ir Dievas gali keistis, ir jis turi emocijas, kažką jaučia, ir taip pat kalbėsim apie malonę. Tad dabar nieko nelaukdami paskaitom pirmas porą eilučių ir tada jas aptarinėsim. Pradžios knygos 6 skyrius nuo 5 eilutės. Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis sumanytas jų širdyse, linko visą laiką tik į piktą. Ir viešpats gailėjosi sukūrė žmogų žemėje ir gėlė jam širdį. Pirmas klausimas galbūt, kas tas didelis nedorumas? Ar čia yra susijęs su tuo, ką mes skaitim prieš tai 6 skyriaus pradžioje, apie tai, kad tie didieji senovės galiūnai, garsus vyrai, milžinai, apie kuriuos mes daug diskutavom, kas jie tokia galėtų būti, ką jie darė, kad jie susijungė su žmonių dukterimis, ar čia yra ta nedorybė, ar kitos kažkokios nedorybės, kurios galbūt yra čia neaprašytos, bet jos yra numanomos, arba buvo anksčiau, tai pirmiausia, į ką čia yra reaguojama?
Į tai, kad Dievas mato šiek tiek kitaip mūsų veiklą negu mes. Mes galbūt fiksuojame darbų didingumą, įspūdingumą, o Dievas vertina jų, pavadinkime, etinį elementą ir mato visai kitą pjūvį. Ir viena vertus autorius pabrėžė, kad gimė galiūnai, ar ne, jie galėjo būti labai reikšmingi žmogiškoj perspektyvoj, bet iš dangaus matėsi, kad žemė yra pilna nedorybės, tai yra smurto, išnaudojimo, neteisybės ir panašių dalykų. Ir čia svarbu pabrėžti, kad kartais atrodo, ar ne, mes toj pradėsim skaityti apie Nojaus tvaną, kad Dievas yra tarytum toks tironiškas, žaidžia su žmonėm, linkia jiems sunaikinimo ir galų gale juos ir sunaikina. Tačiau autorius, rašydamas šitą tekstą, mus įveda, jog iš tikrųjų priežastis tos dieviškos reakcijos yra žmonių nedorybė, visuomenės kaip tokios nedorybė. Tai nereiškia, kad absoliučiai kiekvienas žmogus buvo toks, mes skaitysim dar apie Nojų, bet visuomenė, arba kaip žmonių šeima, ji tapo tokia. Taigi čia labai svarbus akcentas, jog Dievas mato mūsų kaip žmonių visuomenės pjūvį, autoriaus nuomonę, kitaip negu mes vertintume. Ir tai, kas mums gali būti didinga, Dievo akise gali būti žema ir atvirkščiai.
Tas polinkis į piktą irgi, kai kuriem galbūt pirmiausia kiltų mintis apsvarstyti tą prigimtinę nuodėmę, mes irgi apie ją kažkiek kalbėjom, bet galbūt būtų galima tik apie tai priminti, kodėl taip yra, kad žmonės yra tarsi atrodytų linkę visą laiką tik į piktą. Ir yra skirtingų tos prigimtinės nuomonės, prigimtinės nuodėmės sampratų, ką tai iš tikrųjų reiškia, tai kaip galima apie tai svarstyti ir kaip galima apie tai suprasti tai, kad iš tikrųjų panašu yra į tai ir mums stebint šitą pasaulį ir save pačius, kad vis dėlto esame linkę į piktą ir tie mūsų sumanymai yra linkę į piktą. Galim tai ryšti su prigimtine nuodėme, bet kaip tas sąryšis konkrečiai atrodo ir trumpas priminimas apie pačią prigimtinę nuodėmę ir jos sampratą.
Taip, iš tikrųjų ta atrodo ir mįslė, enigma, kita vertus paprasta stebėsena, mes nuolat tai patvirtinam, kad žmonių visuomenės, kad ir kaip jos stengtųsi, tarytum vis neišbrenda iš tam tikro liūno. Ir dar liūdniau būna, kai pasirodo tarytum tokie kvazi pseudo mesijai, kurie žada naują žmoniją, naują erą, bet iš tikrųjų atneša dar gilesnį nuopolimą. Tai ar mes būtume, stebėtume savo gyvenimą, savo aplinką, ar tiesiog domėtumėmės žmogaus istoriją, žmonijos istoriją, mes matome tam tikrą nuodėmingumą labai akivaizdžiai. Klausimas yra, kodėl taip yra. Ir vat, tikinti žmogus turi atsakymą, kuris susiję su istorija, įvykiu įvykusiu pačioje pradžioje su mūsų protėviais, tuo nuopoliu, kuris yra be abejonės tikras, bet mums buvo papasakotas senoje iš sodo. Nuopolis antiek yra tikras ir paveikus, kad ir šiandien mes jaučiame jo vaisius. Bet aš jau ir kalbėjau, pamenė Laurynai su pačiu, kad mes kalbam apie žmogaus nuodėmingumą, o ne apie žmogaus prigimties nuodėmingumą. Pati prigimtis netampa nuodėminga. Žmogus tampa nuodėmingas, silpnas ir nepajėgianti savo jėgom atsistoti. Jis puola, bet nebeturi jėgų atsistoti savyje. Jis yra pažeistas, sergantis kaip vaisius, obolys, pavyzdžiui, turi lygą ar ne, nepaisant to, kad jo prigimtis nepakinta, bet pats obolys pakinta. Tai dėl to mes matom tą tokį sergamumą žmogaus ir nepajėgumą jam įsitiest, jei ne Dievo malonė, kurios jėga ir kurios šaukimu jis atsistoja. Pradžios knygos trečiam skyriui esanti istorija yra atsakymas, turbūt raktas to, kodėl mes matome, ką matome. Ir vėliau mes matysime Dievo sprendimą į šitą būseną, kaip Dievas spręs, kaip gydys šią žmogaus ligą.
Ir atrodo vėl, jeigu Dievas žinojo, kad žmonės bus linkę vien tik tai į piktą, jisai žinojo apie nuopolį, kadangi kaip visa žinys, jis turėtų šitos dalykus žinoti. Klausimas vėl kaip, bet šitą mes čia dabar nespręsim. Tai kaip jis galėjo gailėtis, jeigu jam ir taip buvo viskas aišku? Tai nebuvo kažkoks netikėtumas vienas dalykas. O kitas dalykas, jeigu jis ir galėtų gailėtis, nesakykime, net jeigu netikėtumas, bet jam vis tiek yra kažkaip apmaudu, tai tarsi Dievas turėtų kažkokias emocijas ar jausmus ir būtų kaip dar vienas žmogus, kurį labai lengvai čia galima įžeisti, šį labai nerimauja, reikia ant pirštų galų vaikščioti ir jaudintis dabar, kaip čia Dievas jausis mums patiems. Tai pirmas dalykas yra apie tą Dievo visažinystę ir jeigu jisai žinojo, tai kodėl jisai gailėjosi. Ir antras klausimas, ar apskritai jis gali gailėtis ir ką tai reiškia šitame tekste?
Taigi, ar Dievas žinojo, kas įvyks su jo kūriniais? Be abejonės, kaip tikinti žmonės mes priemame tai, kad jeigu Dievas yra, jis yra visažinis, tačiau žinojo ne tik pirmą žingsnį, net nuopolio žingsnis, taip pat numatė ir paskutinį žmonijos etapą, tai yra jis numatė ir atpirkimo galimybę ir atpirktą žmoniją. Tai toje visoje perspektyvoje jo leidimas žmogui eiti laisvai, atrodo labai išmintingas sprendimas. Jau dabar ir mes tą išmintį išvelgiame. O nuopalio seno iš tikrųjų mes liekame šiek tiek sunerime, kodėl Dievas leido tokį žmogaus nusisukimą, bet matydami tą perspektyvą, mes galime gėdoti kartu su senoviniu himnu o palaiminta kaltė, mąstydami apie tai, kad toje kelionėje žmogus labiau pažino Dievo meilę. O kitas klausimas yra iš tikrųjų painokas apie Dievo emocijas ir apie Dievo keitimąsi. Čia šiek tiek reikia mums pasiruošti tam klausimui, jog emocijos arba kančia, pasija, kurią mes patiriame, yra sąlyga dviejų dalykų. Pirma, mes turime turėti gebėjimą keistis ir būti paveikti kažko iš išorės. Priklausyti nuo to, kas yra išorėje. Ir šiandien lietuvių kalboje, jau mažiau naudojamas, bet yra žodis pacientas. Tai yra tas, kuris yra paveikiamas to, kuris daro operaciją. Mes tampam pacientais, nes su mumis kažkas yra daroma. Mes tampame priklausomi nuo to, kas su mumis yra daroma. Tai Dievas, būdamas pilnai tobulas ir savo paties pagrindas būties, nuo nieko nepriklauso. Ir jei jis nuo nieko nepriklauso, niekas negali jo paveikti ir pakeisti. Ir dėl to, kad jis nuo nieko nepriklauso, ir dėl to, kad jis yra maksimaliai tobulas. Ir būdamas maksimaliai tobulas, purus aktus, latiniškai sakom, grinoji būtis, grinasis veiksmas, jis negali būti kažkuo kitu, negu jau kuo jis yra. Todėl yra išvada, kad Dievas nejaučia emocijų, nes jis nesikeičia ir nėra kito veikimo iš išorės savo kūrinio paveikimas. Ir vis tik, kai sakom, kad Dievas nejaučia emocijų, būtina staptelti ir jokių būdų nesuvokti to šitos reikšmės, šito teiginio, taip kaip mes kalbėtume lyg apie žmogų, kuris nejaučia emocijų. O dažniausiai taip yra. Kai išgirstam tą teiginį, Dievas nejaučia emocijų, mums vis tiek kyla kažkoks žmogaus, kuris neturi emocijų vaizdinys, be galo šalto, tokio neturinčio širdies, nejautraus, kaip iš Haufo pasako šalto širdis, ar ne, be širdžio žmogaus. Tai Dievas atvirkščiai, kai mes sakom, jog Dievas neturi emocijų, norim pabrėžti jo meilės karštumą. Todėl, kad jo meilė yra pastoviai karšta. Jinai nesikeičia, jinai nėra mūsų veikimo, gero ar blogo judinama. Ji jau yra, nes jis pats yra meilė, kaip sako apaštalas Jonas. Mes, būdami žmonės, įsimylime. Ir tai yra gerai. Mes keičiamės, mes tam tikrų gyvenimo etapų nemylėjome, sakykim, savo sutuoktinės, o paskui susitikę pakerėti grožio ar kitų gražių charakterio savybių, mes pradėjome mylėti. Ir ta meilė pa mūsų gali progresuoti. Taip. Dievas nėra toks. Jis nėra pažvelgęs į mus ir tada nusprendęs, kad o, reiškia, verta tai mylėti. Atvirkščiai, jis yra meilė, todėl jis myli. Taigi, kai sakom, kad Dievas nejaučia emocijų, mes kaip tik pabrėžėm Dievo meilės stiprumą ir karštumą. O ne tai, kad norim pasakyti, kad jis kažkoks yra nejautrus, tolimas, tarytum kažkoks kosminis akmuo, kuriam nerūpi mūsų gyvenimą. Dabar kitas klausimas yra, tai kodėl autorius kalba tokia kalba? Kodėl mes vis tik skaitom, kad Dievas jautė skausmą širdyje? Žodis, apie kurį mes kalbam, gailėjosi, na, jis techniškai reikštų jautė vidinį skausmą. Jam skaudėjo dėl to, kas vyko. Todėl, kad tai yra geriausias būdas mums aprašyti Dievo veikimą. Ir kai mes žiūrime jo veikimą, tai galima kalbėti apie tai, kad jis gailisi, jam skauda. Būtent jo veikimas yra toks, mes tokį veikimą jį patiriam. Suvokdami, kad Dievo esmė mums nepažini, bet tai, kaip mes matom Dievą veikiant, mes tokiais žodžiais jį aprašom. Tai toks patiriminis aprašymas. Mes jaučiamės, lyg tai būtų, nors negalima prašyti pačio Dievo esmės, nes jį yra mums nepažini. Kodėl? Todėl, kad Dievas yra unikalus. Jis į nieką nepanašus, radikaliai kitoks, į nieką nepanašus, ką mes turim šioj kūrinijoje ir mes su niekuo negalim jo palyginti griežtąją prasme. Kaip aprašyti kažką, kas nepanašus į nieką, kas mums pažino, ar ne? Kaip aprašyti spalvą, kuri nepanaši į jokias kitas spalvas ir niekaip nėra su jiems susijusi. Labai sudėtinga. Jūs sakysi, bet argi nėra absoliučiai jokio panašumo? Tam tikras panašumas yra, bet jis yra menkas. Teologai sako, kad tokia formuluotė naudoja, kad Dievo panašumas į kūrinius yra žymiai mažesnis nei jo nepanašumas. Jo nepanašumas yra ženkliai didesnis į tai, ką mes matome. Tai vat mums neišvengiamai tenka naudoti įprastą kalbą, žmogišką kalbą, ir tą kalbą prašyti Dievo veikimą, bet visada priminti savo, kad kaip mes kalbam apie Dievą, mes kalbam apie tą asmenį, kuris labiau nepanašus į tai, ką mes pažįstam, ir mūsų žodžiai jo tiksliai nenusako. Todėl kalbėdami apie tai, kad jam skaudėjo širdį, mes suprantam, kad tai labai žmogiška kalba. Maža dalim į kažkokį būdų mums nusako, koks yra Dievas, bet nusako labai netiksliai, apytiksliai. Yra tas rezervas to nepanašumo, kurio mes negalim suprasti, bet tai yra puikiai aprašomas jo veikimas mūsų atžvilgiu. Reiškia, kalbant apie jo veikimą, mes jį taip aprašom. Mes jaučiam, kad Dievui iš tikrųjų skaudėtų širdį, nes jis taip elgiasi. Nors savo esmėje mes žinom, kad jis nesikeičia, jis nejaučia emocijų. Savo veikime mes matom Dievą, kuris yra kartu su mumis mūsų kančioje. Ir ypač, galbūt šiuolaikiniai teologai, jie dar kartą žiūri į šias eilutes ir jie nenusiramina tokių paprastų paaiškinimų, kad Dievas nejaučia emocijų, arba tai tik jo veikimo prašymas. Ir jie mums primena apie tai, kad Dievas prisėmė žmogaus prigimtį Jėzuje Kristuje. žmogaus, kuris jaučia emocijas, kuris patiria visą žmogiškos egzistencijos sunkumą ir Dievas tapė žmogumi, gyveno mūsų gyvenimą, patyrė visas emocijas, visą kančią ir ne tik kančią, jis iškentėjo ir mirtį. Reiškia, jis prisėmė visišką žmogišką dalę. Ir tokiu būdu arba tokia perspektyva, mes irgi galim skaityti šitą eilutę, su perspektyva, jog kai šventasis autorius kalba apie Dievą, kuris kenčia širdyje žmonių nedorybės ir žmogaus gyvenimo sunkumą, tų nedorybių išaukta, jis nėra pasyvus, jis yra aktyvus, jis tampa vienu mūsų, jis prisėmė mūsų prigimti ir tapęs vienu mūsų, savo kančia mus išgano, mus išgelbė iš tos kančios, apie kurią kalba autorius, apie Nojus vardą, ar ne, kad kai Nojus gimė, buvo tokia viltis, kad tai Nojus sugražins galbūt atgal į Edeno sodą, sugražins tą poilsį, kurį žmogus prarado. Ir aišku, paaiškės, kad tos viltys neįsipildo, Nojus pilnai nesugražina žmogaus. Vis tik, reiškia, ateis tas, pats Dievas prisėmė žmogus prigimti, kuris yra įgyvendins lūkestį, kurį turėjo žmonės Nojuje. Tai ir taip galima šią eilutę skaityti.
Trumpai dar aptarkim gal šitą momentą, kad Dievas neturi emocijų, bet tai reiškia, kad jis yra tobula meilė, arba jis yra tobulai karštas, o ne tobulai šaltas, kaip kad atrodytų iš pirmo žvilgsnio, ar pirmą kartą šitą teiginį tokį išgirdus. Ir čia galim ir tokią filosofinį vėl kalbą įvesti, ten, kad potencijų ir aktualumo, kad Dievas yra tyra aktualybė. Jis nesikeičia iš tos potencijos į aktą, bet jisai yra pats tas, kuris egzistencija, vadinkime taip, arba Dievas yra būti, kaip mes jau buvom kalbėję prieš tai, tai Dievas yra meilė ir Dievas nuolat veikia ir jis yra karštas, jeigu tai būtų, galėtume pasakyti tą prasme, bet tuo pačiu jisai nejaučia emocijų, bet ne taip, kad jis būtų šaltas ar kažkoks bejausmis, bet kad jisai veikia nuolat iš meilės, tiksliau jis pats yra meilės, yra tos meilės šaltinis ir tai yra kaip ir sunku mums suvokti, galbūt net neįmanoma mums šitą dalyką suvokti, tikrai neįmanoma yra suvokti, nes mes esam įriboti, bet mes patiriam tą Dievo veikimą ir taip pat patiriam tas meilės apraišką savo ir kitų gyvenimuose ir tada turim tokį kaip mažą žvilgsniuką į tai, kaip tai galėtų būti ir kaip tai galėtų atrodyti. Bet yra ir daugiau tokių dalykų, galbūt šventajame rašte, kur yra parašyta, kad ne tik, kad Dievas gailėjosi, tada Dievas persigalvojo, pavyzdžiui, irgi kitose vietose yra. Tai galbūt pabaigiant šitą temą ir ją užrišant, kaip reikėtų tada suprasti visas šitas vietas šventajame rašte, kur yra sakoma ir taikoma tokia kalba, nes mes tarsi atrodytų kai kuriem galbūt taip, kad filosofinės kategorijas uždedam ant Dievo, nors raštas sako, kad Dievas jaučia, Dievas gailėjosi, Dievas persigalvojo ir tada mes turėtume jau Dievo visiškai kitaip suprasti, bet mes sakom, ne, filosofiškai kalbant Dievas negalėtų toks būti, dėl to mes sakom, kad taip nėra ir tada šita kalba reiškia yra tik tais žmonių bandymai kažkaip tai pavaizduoti. Tai kaip vat išrišti šitą galbūt rebusą tokį, kad mes ne vien tik tai savo mąstymus sakytum, ne, Dievas negali toks būti. Bet jeigu Dievas yra kitoks ir mums jis yra iki galo nepagaunamas, tai kaip mes galim sakyti, kad jis toks negali būti? Ir jeigu mes turime apreikštajame tekste, kad jisai toks yra, tai kodėl mums nereikėtų galbūt galvoti vos ne pažodžiui, kad jis kažkoks va toks yra, vietoj to, kad taikyti savo filosofinės kategorijas ir tarsi apriboti Dievą ir tada jau spausti raštą, kad jisai mums pasakytų, tarsi ką mes galbūt norėtume, arba ne iki galo taip suprastumėm. Tai aš nebūtinai taip galvoju, bet tiesiog sakau, kad toks rebusas galbūt gali kilti ir kaip filosofinės idėjos, vadinkim taip, yra apreiškimo tiesos, tada čia dera tarpusavyje ir kaip jas reikėtų dėlioti taip, kad mes turėtum kuo tikslesnį tą Dievo vaizdą, kiek mums yra įmanoma.
Jūs girdite Marijos radiją.
Na, iš tikrųjų, šitoj vietoj, kur mes skaitėm apie skausmą širdyje, jį galima versti kaip persigalvojimą, tam tikrą, tarytum, atgalą, kiti vertimai sako, Dievas atgailavo ar persigalvojo, jautė skausmą, gailėjosi. Viena vertus, mes susidarėm su tokiu Dievo vaizdavimu, kita vertus, turbūt reikia skaityti viso švento rašto perteikimą, mokymą ir tas vietas, kurios kalba apie nesikeičiantį Dievą. Ir štai vis tiek tenka suderinti, kaip tą nesikeitimą suderinti su tuo, kad jis keičiasi šito autoriaus pasakojimo būdu. Manau, kad reikia atsižvelgti žanrą, jog mes vis tik esam pasakojime naratyve. Ir tame naratyve kažkaip tai autoriai tenka vieno veikėją aktualinti, įvesti, nors jis yra žmogiška kalba neprašomas. Dievas yra nepanašus į mus, į jokį kūrinį, jo panašumas galbūt yra labai nedidelis, o nepanašumas yra milžiniškas. Bet ką daryt? Kitai pasakojimas nesigaus ir starytum turi daryti tam tikras nuolaidas, sužmogina savo kalbą ir tą padaro, manau, visai tinkamai. Jis kalba apie Dievo veikimą, ne apie Dievo esmę, ne Dievo prigimtį savyje, bet jis kalba apie tai, kokį veikimą mes patiriame. Ir iš patiriminės pusės jis yra teisus. Na, turiu minį, kad pavyzdžiui, kai skaitom pasakojame apie Jozę, kuris meldžiasi, kad Dievas sustabdytų saulę, tai mes suprantam, kad jei tas stebuklas įvyko, tai šiandien mes sakytume sustojo žemė, ar ne mokslinė kalba, jeigu jinai jau sustojo. O šiuo atveju patiriminė kalba, na, sustojo saulė. Tai patiriminis toks fenomeno ar ne aprašymas yra leistinas, ypač poetinį pasakojimą, grožinį literatūrą ir aš manau, kad autoris naudoja būtent tą leistiną nuokrypį, tą tokį apytikslį kalbėjimą su gera intencija ir jis mums labai daug ką pasako, kad Dievas iš tikrųjų, nors mes nesuvokiam jo esmės, bet jis veikia taip, kad jam skauda tarytum, ar ne, jam skauda, kas vyksta su mumis ir tai nėra toks simbolinis skausmas, tai yra jo meilė, kuri vedė link to, kad jis tapo vienu mūsų. Tai meilė tiesiog yra svaiginančiai gili ir didelė. Tai dėl to kalbėjimas yra gražus, bet jis galbūt yra suapytikslintas. Jis nekalba apie Dievo esmę, ne apie Dievą savyje, o apie Dievo veikimą mūsų atžvilgiu.
Dar būtum galima pasakyti, kad šiaip mes taip kalbą vartojam nuolat, nes sakom, saulė kyla, saulė leidžiasi, nors jeigu kalbėtum taip griežtai tiksliai, tai ne visiškai taip yra, arba meilę apibūdinam, kaip drugeliai skraido pilve, nors ten jokių drugelių nėra. Ir čia ne vien metaforos, bet tiesiog tokia kalba, kurią mes nusakome tikrą tikrovę, bet kuri nėra visiškai, sakykime, tokia pažodinė, nes mes tam net kartais ne iki galo turime žodžių, bet kažkaip tos dalykus turim apsakyti ir esam prie kai kurių visiškai įpratę ir net nesukam savo galvos, kaip ir dabar, vat, aš sakau, nesukam savo galvos, aš ne galvą suku realiai, bet tai nusako tam tikrą mano procesą vykstantį mano protę, kuris yra lokalizuotas, mes galvojame vat kažkaip tai, būtent čia galvoje, kuris yra smegenis ir tada vėl ten kaip veikia, kas smegenis su tuo kažkokiu nematerialiu dalyku ir taip toliau. Tai matyt, čia nėra nieko tokio įstabaus, jeigu rimčiau apie tai pagalvoji, kad bibliniai autoriai lygiai taip pat vartoja ir šitos žodžius, ir teiginius ir taip konstruoja sakinius. Pabandom dar dvi eilutes paskaityti ir pasikalbėti apie kitą įdomią temą. Nuo 7 eilutės parašyta taip, viešpats tarė, nušluosiu nuo žemės paviršiaus žmonės, kurie sukūriau, žmonės draugės su gyvuliais, surpliais ir padangių paukščiais, nes keiliuos juos padaręs, bet Nojus rado malonę Dievo akise. Nojus rado malonę Dievo akise. Malonė. Mes dažnai šitą terminą vartojam krikščioniškose ratose, kalbėdami apie Dievo malonę, kad esame išgelbėti Dievo malonę, kad patiriame daug Dievo malonių, linkime žmonėms patirti Dievo malonių ir vienaskaitą, ir daugiskaitą, bet kas yra ta malonė ir ką reiškia šitą sakinio tokia sukonstrukcija, kad Nojus rado malonę Dievo akise, kodėl taip yra netgi verčiama. Tai malonė, įdomus dalykas, galbūt ko skiriasi malonė taip pat nuo gailestingumo galim trumpai aptarti, bet apie pačią malonę. Kas tai yra? Kaip krikščionis ją supranta?
Iš tikrųjų, šita vieta tikrai yra reikšminga, nes visoje Biblijoje mes pirmą kartą sutinkame šioje vietoje panaudotą žodį malonė. Pats Nojaus vardas yra tam tikras žaismas su malonė, nes malonė būtų Nojaus vardas parašytas atvirkščiai. Ne, tai yra akivaizdus ryšys. Ir rabinistinėje tradicijoje pirmą kartą žodžio panaudojimas šventam tekste yra svarbus momentas. Autorius nori mums tarytum jį įvesdinti į šią sąvoką su šio pasakojimu. Taigi tai tikrai yra labai reikšminga. Autorius pradeda nuo to, kad mes randame Noją, apie jį nieko nepasakyta, apie išskyrus tai, kad jis randa malonę Dievo akyse, o jau sekančioje eilutėje mes skaitome, jog jis buvo be priekaišto, buvo teisus. Mes skaitome apie jo elgseną. Dar vėliau mes skaitysime apie tai, kaip jis klauso Dievo, yra klausnus. Toliau skaitysime apie jo laivo statybą, plaukimą laivu, išsigelbėjimą, apie jo aukos aukojimą. Tada tik tai paskaitysim, kad jis aukojo. Ir vėlgi Dievas užuodžia aukos kvapą, yra pamalonintas tavo auka, čia toks vaizdinys. Ir duoda Nojui sandorą, padovanoja jam pažadą, vėlgi duoda malonę. Tai daug, ta istorija mums daug ką pasako, kad pirmiausia, viskas prasideda nuo Dievo malonės, nuo jo palankumo. Pats žodis malonė įsireikštų tiesiog palankumas ir įsireiškimas rasti malonę akise, reiškia susilaukti palankumo kito vertinime. Tai gali būti šeimininkas ir tarnas, kuomet šeimininkas nori apdovanoti patikusi tarną. Tai gali būti vaikinas mergina, kuomet vaikinui labai patinka graži mergina ir jam tarytum atsiranda palankumas. Tai gali būti dviejų draugų santykis, kuomet tarp jų susiformuoja tam tikras palankumas. Įdomu tai, kad patarlių knygoje šis žodis malonė yra sutinkamas, aš keletą vietų pacituosiu, kaip tam tikro grožio sinonimas. Pavyzdžiui, patarlių 1:9 mes skaitome, jie bus grakštus vainikas tavo galvai, karoliai tavo kaklui. Tas grakštus vainikas, kalbama apie pamokymus, yra tas maloningas tarytum vainikas, bet suprantam, kad kalba apie jo ypatingą grožį. Arba 4:9, tau galvos jį uždės grakštų vainiką, panikuos garbinga karūna, kalba apie išmintį. 5:19, žave gazelė, grakščia stirnaitė, kalba apie moters grožį. Ir čia vėlgi žodis yra malonė, bet jau autoriaus išverstas kaip grakštumas. Taip, mes galime žiūrėti į vėliau keletą vietų yra brangakmenis arba akmuo, akmens gražumas, žavesys papuošalo gražumas ir 31:30, žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris bijanti Dievo bus geriama. Vėlgi šitoj vietoj žavumas yra išverstas malonė. Tai patalių knygoje mes matom, kad gražus papuošalas, karūna, akmuo ar moteris, jo žavumas, grakštumas yra apibūdinama žodžių malonė. Tai malonė yra kažkokia tarytum reakcija į grožį. Viena vertus, malonė yra nepelnyta dovana, neusitarnautas palankumas, kita vertus, tas palankumas nėra bet kam. Štai vat, patarlių knyga tai akcentuoja. Jinai sako, nuolankiesiems Dievas duoda malonę, 3:34. Palankumas ne bet kam, bet jo vidiniam grožiui suteikimas. Ir štai čia yra toks paradoksas. Ar Nojus pirma buvo gražus, ar pirma susilaukė malonės, kuri padarė jį gražų? Autorius pabrėžė pasakojime, kad pirma Dievas jį surado malonę, o vėliau mes kalbam apie tą grožį Nojus, jo klusnumą. Tai atrodytų, kad tas klusnumas kyla iš malonės. Taip. Bet aš sakiau, kad vėl pasakojime, Nojus susilauks malonės dar ir dėl savo klusnumo. Ir mes matom, kad malonė yra po malonės. Panašiai naudoja apaštalas Jonas pirmam skyriuje, sakydamas, kad iš jo gausos mes gavo malonę po malonės. Nojus istorija yra ta idėja. Nojus pradedam nuo Dievo, tada ta malonė iššaukia pokytį Nojuje ir tai vėl tarytum susilaukia Dievo malonės, nes tas pokytis taip pat yra ir Nojaus veikimas. Matot, labai dažnai mes norim šią paslaptį įminti ir sakyti, tai vis tik Nojaus veiksmai yra priežastis malonės, ar malonė yra priežastis Nojaus veiksmų ir norim vienareikšmiško atsakymo. Dažniausiai yra todėl, kad mes Dievą laikome, na, kaip vienu iš mūsų, mūsų erdvėj veikiančių aktoriumi. Ir todėl natūralu yra arba aš, arba jis. Negali būti kartu, o jeigu kartu, tai mes turim pasidalinti procentiškai. Negali būti 100% jis ir 100% aš. Bet Dievas nėra kažkas, kuris veikia tam pačioj erdvėj kaip ir mes. Mes nesame du žmonės vienam kambary ir jeigu aš didėju, automatiškai erdvės kitam sumažėja. Tas pats, ta pati problematika yra klausime, pavyzdžiui, šventas raštas yra Dievo žodis ar žmogaus žodis. Ir jeigu mes sakom, tai yra 100% Dievo žodis ir 100% žmogaus žodis, tai to nebūtų įmanoma pasiekti, jeigu Dievas būtų vienas iš kūrinių, angelas ar kažkoks kita būtybė, jis konkuruotų, tokiu atveju mes turėtume dalintis tos procentus. Bet Dievas veikia kitaip, jis veikia per kūrinius, iš kūrinių vidaus, arba virš kūrinių, arba iš jų vidaus. Paštalas Paulius laiške Filipiečiams sako, kad tai Dievas, kuris veikia jumise ir norėjimą, ir įvykdymą. Jis veikia mano valią iš mano vidaus. Ne iš išorės ją prievartauja, bet iš jos vidaus ją veikia. Ir tokiu būdu tai yra ir jo veikimas, ir mano veikimas. Autentiškai mano, autentiškai jo. Taip kaip šventas raštas yra pilnai Dievo žodis ir pilnai žmogaus žodis. Taip ir su malonė yra tas pats. Jinai be abejonės yra pirma, bet ji nėra viena. Nojaus klusnumas yra pilnai nojaus klusnumas. Ir tuo pačiu yra malonės rezultatas. Ir tuo pačiu nojaus klusnumas. Todėl, kad nėra konkurencijos, kad arba aš, arba Dievas. Nes Dievo veikimas yra kitoks negu mūsų veikimas. Čia dar pacituočiau vieną iš bažnyčios tėvų, Irenėjų, jo garsia tokia ištara yra, kad pilnai gyvas žmogus yra Dievo garbė. Matot, jeigu Dievas būtų kažkas panašaus į kūrinį, kad yra labai galinga, tokiu atveju žmogaus gyvumas arba tas suklestėjimas užgoštų jį. Ir mums reiktų rinktis arba jį, arba žmogų. Bet Dievas yra kitoks. Jam yra garbė, kai jo kūrinys yra pilnai gyvas. Tas klesti, pasiekė savo maksimumą. Tai neužgožia Dievą, bet priešingai suteikia jam garbę, parodo jo garbę, tiksliau tariant. Va čia yra ir turbūt su naujos istorijos tas pats raktas. Mes neturėtume arba, bet laikyti ir. Tai būtų turbūt įminimas šitos vietos.
Paulius, dabar kalbėjote apie tai, kad mes Dievą dažnai suprantame kaip dar vieną būtybę, kaip žmogų, dažniausiai su kuriuo dalinamės erdvę ir tada arba jis, arba mes. Tai reiškia, arba viskas priklauso nuo Dievo ir tada mes sakom, kad reikėtų suprasti, tada mes suteikim visą Dievą į šlovę, arba nuo mūsų. Ir tada išeina taip, kad nuo mūsų viskas priklauso ir mes tarsi turim užsitarnauti tą Dievo malonę kažkokiais darbais. Ir tada žmonės labai sudėtingai tą įtampą sprendžia. Ir jūs minėjot, kad tarsi yra kažkoks kitas būdas, kad Dievas yra kitokia būtybė ir jis yra pati būtis, jis kitaip veikia ir nebūtina galvoti vat, lygiai tą dichotomiją tokią, tarsi arba Dievas arba aš, arba tada jeigu abudu kartu, tai tada po 50% arba 70-30%, čia tokie būtų pasidalinimai. Ne? Tai kaip reikėtų suprasti tą momentą, kad Dievas vis dėlto yra kitoks ir yra įmanoma kažkaip kitaip, kad tarsi Dievas duoda pirmą savo malonę, bet žmogus tame kažkaip irgi veikia ir ta malonė yra teikiama ne visiškai taip arbitraliai arba, sakink, taip be jokios tvarkos, be nieko, jinai kažkas tenais yra, jinai kyla iš kažkokio tvarkingumo, o ne taip tiesiog, kad tarsi ruletė, gal lėlėtum suprasti, yra sukama ir iškrito nuojui, dabar jis įgavo malonę, po to suksim ruletę, žiūrėsim, kam dar ta malonė iškris.
Taip, kaip mes matom Dievą, tarytum kažką veikianti kūrinijoje, ar ne? Tarytum vieną iš kūrinių, tada mum ir susidaro tą įtampą, nes mes įsivaizduojam Dievą šiek tiek klaidingai. Jis yra transcendentinė būtis. Jis viršyje kūrinyje ir jis nėra dar vienas, sakykim, labai stiprus veikėjas tikrovėje. Čia netgi galima pritarti ateistams, kurie kartai šaiposi iš tikinčiųjų, parodydami, kad nėra čia kūrinyjo dar vieno labai galingo veikėjo ir jie yra teisūs, nes Dievo veikimas yra kitoks, jis nėra kūrinyjo, tai kūrinyje yra jame. Dievo nėra tikrovėje, bet tikrovė yra jame. Ir tai svarbu mums prisiminti ne tik kalbant apie kūrinijos prigimtį, bet ir apie kitus dalykus. Apaštalas Paulius laiške filipiečiams, jis kalba labai įdomų išsireiškimą panaudoja kalbėdamas, jog sakydamas, jog tai Dievas, kuris veikia jumyse ir norėjimą, ir įvykdymą. Tas norėjimas tai yra mūsų valia. Reiškia, Dievas veikia mūsų valią iš vidaus. Jis nėra tos valios prievartautojas kaip išorinis veiksnys, bet jis veikia mūsų prigimti kaip jos kūrėjas, jos nepažeisdamas, bet ją laisvindamas ir gaivindamas. Tokiu būdu jis veikia, bet veikiam ir mes. Ir čia tokiu atveju mums nereikia pasidalinti arba Dievas, arba aš, arba mes kažkaip dalinamės procentiškai, bet gali būti pilnai Dievas, kuris veikia mano valią, ir pilnai aš, kuris tą valią veikiu. Mes abu tampame pilnai veikiantis. Ir turbūt labai gražus analoginis pavyzdys būtų su šventu raštu. Kad šventas raštas yra ir Dievo, ir žmogaus pilnas kūrinys, būtent dėl to, kad dėl specifinio Dievo veikimo. Taip pat ir su malone. Jog Dievo malonė veikia mūsų valią. Bet ir mes tą valią veikiame. Tai nėra arba jis, arba aš. Bet ir jis, ir aš. Veikiu. Ir tokiu atveju, kai skaitom, kad nojus pakluso, tai vis tik nojus pakluso. Jis nebuvo verčiamas paklusti. Bet malonė įvedė į tai, kad jis tapo klusnus. Ir dar vėliau ta malonė paauks jo gyvenime. Reiškia, malonė yra augantis dalykas, jinai susijusi su tuo, kaip mes priemame tai, ką Dievas duoda, ir augame kartu. Todėl galima sakyti, nojus pakluso, galima sakyti, nojus Dievo malonė išaugino nojus klusnumą. Abu teiginiai turėtų būti teisūs. Reiškia, to konflikto nėra.
Bet mes galim sakyti, kad Dievas veikia visą laiką, pirmas, jisai veikia aktyviai, nu ir be abejo, jisai yra pirmesnis negu mes, jisai yra, sakykime, tas pagrindas viso ko, tai ir jis net negali, jo net negali nebūti, jis yra pats buvimas, pati būtis, jis yra aktyvus ir tada žmogus veikia reaktyviai. Bet čia gal ta dilema tokia iškyla, kad tarsi mes norim pripažinti, kad Dievas yra suverenus ir atiduoti jam visą šlovę, bet tuo pačiu norim pripažinti, kad žmogus nėra visiška marionetė tiesiog. Ir tada, kad čia nėra kažkoks žaisliukų pasaulis, kad Dievas tiesiog sukuria daug visokių kūrinių ir tada juos dėlioja, kaip jam tiesiog patinka. Šaunai galvą taip, šaunai galvą kažkaip kitaip, kad tame žmoguje vis dėlto yra kažkas, jame yra, bet tuo pačiu, kad tie jo darbai, ką jisai daro, jie neužtarnauja malonės kažkokia prasme ir ne per tai žmogus čia kam, va didžiausia kur kyla problema, tai kaip tada žmogus yra išgelbėjimas? Ar Dievo malonė, jeigu Dievo malonė, tai reiškia, jis absoliučiai tenais neturi nieko, ar tai yra kažkaip kitaip, ir jeigu žmogus turi kažką, tame tai reiškia tada, tai Dievas reiškia nesuverenus yra, reiškia pats žmogus įsigelbsti. Tai ar tada būdas šitą klausimą spręsti yra kažkoks toks, kad nu, tarsi nereikėtų mąstyti apie Dievą kaip apie dar vieną žmogų, tiesiog ženkliai didesnį, kažkokį, kuris vat, tave ten stumdo kažkaip tampo, bet kadangi jis yra viso ko pradas, jisai yra mūsų kūrės, jisai turi gebėjimą, kurio neturi jokia kita būtybė, jis turi tokią gebą veikti mūsų valią iš vidaus ir mes nežinom šito proceso tiksliai, kaip tai atrodo, kaip tai atrodo, ir jis yra viso ko iniciatorius, bet žmoguje yra kažkas, va, tas Dievo įdiegta, kad jis gali priimti arba atmesti, pavyzdžiui, tą Dievo malonę, jisai gali elgtis arba neselgti, ir nors Dievas yra viso ko iniciatorius, bet vis dėlto jisai nevisiškai užgožė tą žmogaus, sakykim, tą laisvą valią, kad žmogus vis dėlto daro prasmingus pasirinkimus, kurie Dievui rūpi.
Taip, Laurynai, labai tiksliai. Mano galva apibendrinai, kertinė vieta yra tai, kad jis veikia mūsų valią iš vidaus. Kaip jos kūrėjas, jos nepažeisdamas. Ir todėl mes galime pasakyti, kad tai Dievas, kuris veikia manyje, ir tai aš, kuris veikiu, nes tai yra mano valia. Ir tik jis vienas gali užimti tokią poziciją. Ir šiuo atveju va, tas įsivaizdavimas Dievo, kaip tarytum kažkokios labai galingo, na, nežinau, angeliškos jėgos, iš karto būtų konfliktas, nes arba aš, arba jis, ir tokiu atveju ta valia veiktų iš išorės. Bet Dievas veikia mūsų valią kitaip. Jis veikia ir norėjimą, ir įvykdymą. Jis pačią valią veikia. Jos nepanaikindamas. Reiškia, ir žmogus yra tas, kuris veikia. Ir Dievas jame yra veikęs per jo valią. Čia nėra lengvas klausimas, kaip tai suderinti. Bet bent jau mes tai galim paprastoj trumpoj laidoj pasakyti, kad iš tikrųjų yra ir Dievas, ir žmogus. Dievas yra pirmas, bet žmogus yra tikrai išliekantis žmogus. Jis nėra išprievartaujamas iš gelbėjimo, tarytum jis gauna tai, ko jis nenori. Atvirkščiai, Dievas išlaisvina žmogų, išblaivina žmogų ir leidžia jam laisvai norėti tos gražiausios dovanos bendrystės su juo.
Sudėtingas klausimas, viso tikrai jo neišgvildensim, nėra taip lengva jį aptarti, ypatingai tokiai trumpai laidoj, bet galima pasakyti, ką apibendrinat?
Kad mes pilnai priklausome nuo Dievo, bent jau tokiu požiūriu mes turėtume mąstyti. Tai vat, kai kalbam apie savo maldos požiūrį, taip, reikia mąstyti, kad aš priklausau nuo Dievo, bet jeigu mes nagrinėjom taip atitolusiai į žvilgsnį ir bandom nagrinėti žmogų, jo veikimą, tada mes sakom, kad yra sinergija Dievo veikiančio iš vidaus žmogaus valia. Reiškia, ir Dievas, ir žmogus veikia. Čia irgi svarbu užduoti klausimą. Reikia žinoti, kokiu tikslu mes klausim. Nes kartais tam tikro, mūsų dvasiniai brandojimų, kartais svarbu pilnai save nugrėžti į Dievo malonę, nuo kurios mes priklausome. Ir tai yra teisingas požiūris. Kita vertus, jeigu mes norim aprašyti pačio žmogaus keitimąsi, mes tada turim suderinti tuos du. Žmogaus valią ir Dievo malonę veikiančią tą valią iš vidaus.
Ačiū, Pauliau, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis. Ir dėkoju. Iki kitų kartų aptarinėsim toliau tada pradžios knygos 6 skyrių ir jaunojaus įžymė laivo statybą. Dar kartą ačiū visiems, ačiū Pauliau, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Iki.